نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita membahas hadis nomor 89. Ya. Hadis yang memuat 3 pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu kita baru membahas pesan yang pertama. Hari ini kita akan mengkaji pesan yang kedua. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pesan yang ketiga. Hadis tersebut adalah sebuah hadis yang berbunyi wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal. Pesan yang pertama, sedekah tidak akan mengurangi harta. Apa pesan yang pertama? Sedekah tidak akan mengurangi harta. Pesan yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Yang artinya semakin sering seorang hamba memaafkan, maka Allah akan semakin menambah kemuliaannya. Semakin sering seorang hamba memaafkan, maka Allah akan semakin tambah kemuliaannya. Ini pesan yang kedua. Adapun pesan yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Yang artinya semakin seorang hamba merendahkan hatinya karena Allah, maka akan semakin ditinggikan derajatnya. Semakin seorang hamba napa? Merendahkan hatinya karena Allah, bertawaduk karena Allah, maka Allah akan semakin tinggikan derajatnya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berarti ada berapa pesan? 3. Ya. Yang pertama, Nabi SAW menyuruh kita untuk sedekah. Yang kedua, beliau nyuruh kita untuk memaafkan. Yang ketiga, beliau nyuruh kita untuk tawadhu. Yang pertama sudah kita bahas, kita akan membahas yang kedua. Di dalam kalimat atau paragraf yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya nyuruh kita untuk menjadi pemaaf. Namun cara Nabi kita Muhammad SAW untuk nyuruh kita memaafkan, caranya unik dan menarik. Jadi Nabi SAW gak cuma mengatakan berilah maaf, enggak. Nabi SAW tidak hanya nyuruh kita dengan kalimat jadilah pemaaf, enggak. Tapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita apa sih untungnya memaafkan. Nabi SAW menjelaskan apa? Apa sih untungnya memaafkan? Kalau kita memaafkan terus kita dapat untung apa? Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keuntungan pemaaf di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi SAW tidak cuma nyuruh, tapi Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau kamu jadi pemaaf, untung loh. Di mana untungnya? Di dunia dan di akhirat. Dan cara Nabi SAW di dalam memotivasi ini sangat manjur sekali. Kenapa kok demikian? Karena aslinya manusia itu senang. Untung apa rugi? Hah? Untung. Gak ada manusia yang pengen rugi. Semua manusia pasti pengen untung. Berarti itu sudah apa? Wis gawan? Wis gawan bayi. Pengennya untung ragelem? Nabi SAW tahu bahwa manusia ini memang punya tabiat seperti itu. Nalurinya mencari keuntungan. Nah Nabi SAW memanfaatkan naluri itu untuk memotivasi kita mempraktikkan akhlak mulia, yaitu memberikan maaf. Nabi jelaskan, kalau kamu menjadi pemaaf, kamu itu untung. Dan untungnya gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Berarti kan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi yang diinginkan dari kita adalah memberikan maaf dengan rasa yang plong. Bukan dengan gerundel. Bukan dengan keterpaksaan. Bukan. Nabi SAW pengen kita itu memberikan maaf dengan keyakinan penuh bahwa ini akan menguntungkan. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa keuntungan yang akan didapatkan adalah berupa apa? Hening sepi. Ke muliaan. Seseorang kalau memaafkan, dia akan mendapatkan kemuliaan. Semakin sering memaafkan, maka akan semakin tinggi kemuliaannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mematahkan anggapan keliru yang ada di masyarakat. Apa anggapan keliru itu? Kalau kamu memaafkan, nanti kehormatanmu akan jatuh. Nanti kalau kamu memaafkan, harga dirimu akan rendah. Kalau kamu memaafkan, nanti kamu akan diremehkan. Kalau kamu memaafkan, nanti akan dianggap lemah, cemen, apa maning? Pengecut, penakut. Ketahuilah bahwa persepsi-persepsi negatif tentang maaf tadi itu sejatinya adalah bisikan jahat. Bisikan jahat yang selalu mendorong kita untuk balas dendam. Dan balas dendam itu, goalnya adalah memuaskan nafsu. Berarti yang dorong-dorong supaya balas dendam itu siapa? Oke. Mari kita bahas hadis ini lebih dalam. Ya. Wa ma zarallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Semakin sering kita memaafkan, maka akan semakin tinggi kemuliaan kita. Maka kita bahas dulu, memaafkan itu apa? Maaf ya maaf. Iya, maksudnya apa gitu. Maaf itu kan hadis tadi itu berbahasa Arab. Berarti kita kembalikan ke bahasa Arab. Kata para ahli bahasa, al-afwu artinya adalah al-mahwu. Memaafkan itu artinya menghapus secara bahasa. Jadi kita bahas dulu secara apa? Bahasa. Memaafkan artinya apa? Menghapus. Dah, ini secara bahasa. Secara istilah, Ustaz. Apa yang dihapus? Kesalahan orang dihapus? Menghapus perasaan dendam. Kenapa? Menghapus perasaan dendam. Dari mana? Hati. Hati ini siapa? Ya, hati ini dewek. Menghapus apa? Perasaan dendam. Serta tidak membalas keburukan. Kita ulangi, nggih. Apa definisi maaf? Menghapus perasaan dendam dan tidak membalas keburukan. Kok didahulukan menghapus perasaan dendam, Ustadz? Karena biasanya membalas itu gara-gara dendam. Maka biar nggak balas gimana? Dihapus dulu dendamnya. Kan skemanya seperti itu. Tidak mungkin orang melakukan sebuah perbuatan kecuali ada dorongan. Tidak mungkin seorang melakukan sebuah perbuatan Kecuali kalau ada dorongan dari hati. Tidak mungkin seorang melakukan sebuah perbuatan kecuali kalau ada dorongan dari hati. Perbuatan baik atau buruk? Perbuatan baik atau buruk? Dua-duanya. Berarti kalau ada orang melakukan perbuatan baik, berarti ada dorongan dari hati untuk berbuat baik. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat buruk, berarti ada dorongan dari hati untuk berbuat buruk. Kenapa, Ustaz? Karena hati itu pusat kendali. Sedangkan anggota tubuh itu cuma pelaksana. Hati adalah apa? Pusat kendali. Jadi yang mengendalikan lisan kita, mata kita, apalagi telinga kita, kaki kita, tangan kita, itu hati. Sedangkan tangan cuma menjalankan apa yang didorong dan diinginkan oleh hati. Berarti, nek ana wong sing rusak, sing didandani disit apa nek? Ati nek. Kalau kita ketemu atau kita sendiri merasa rusak, ya, banyak dosa, banyak maksiat, terpuruk. Kemudian kita ada keinginan untuk memperbaiki diri, maka awali dari perbaikan hati. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang tidak asing bagi kita semua. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Seandainya ini benar, maka semua anggota tubuh kita akan benar. Seandainya rusak, maka semua anggota tubuh ini akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Qalb. Kembali kepada definisi apa? Maaf. Apa tadi definisi maaf? Menghapus perasaan dendam. Dan tidak membalas keburukan. Pertanyaannya, menghapus perasaan dendam. Gampang apa susah? Angel apa gampang? Hah? Gampang? Alhamdulillah. Beda-beda orang ya. Orang itu beda-beda. Ada orang yang gak gampang tersinggung. Sekali tersinggung, mudah memaafkan. Ini level pertama. Level pertama. Apa level pertama? Gak gampang tersinggung. Begitu tersinggung, gampang memaafkan. Level kedua. Enggak gampang tersinggung. Sekali tersinggung, susah memaafkan. Ini yang keberapa? Hah? Yang kedua. Level ketiga. Gampang tersinggung, gampang memaafkan. Gampang tersinggung, gampang memaaf. Yang keempat, apa jajan? Mud gampang tersinggung, susah memaaf. Jenengan sing ngendi? Yang pertama, masya Allah. Jadi satu orang sama orang lain itu beda-beda. Tapi aslinya kita semua punya nafsu. Semua dari kita punya nafsu. Dan nafsu itu kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh siapa? Allah. Maka, memberi maaf itu aslinya memang cukup berat. Kenapa? Karena bertentangan dengan keinginan apa? Nafsu. Nafsu itu selalu mendorong untuk balas dendam. Dan biasanya dorongan untuk balas dendam itu seandainya dijahati maka pengin berbuat jahat yang lebih. Jadi nek diciwit sepisan karepe apa? Balese ping pindo gitu. Kira-kira seperti itulah. Nafsu itu kayak gitu. Subhanallah, ada sebuah kisah. Sehingga saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau ditanya dalam sebuah majlis, "Syekh, saya pernah," kata si penanya, "saya pernah dizolimi. Saya pernah dizolimi. Pas lagi ada urusan birokrasi di sebuah kantor pemerintahan, saya masukin berkas-berkas gitu ya, untuk mendapatkan sebuah layanan, ternyata petugasnya ini entah karena jengkel atau gimana, kertas-kertasnya itu disobek-sobek di hadapan saya. Berkas-berkas yang saya kumpulkan capek-capek, diapain? Disobek-sobek. Terus dibuang. Jengkel. Pol. Maka Syekh, maka dia pun berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sobek-sobeklah tubuh orang itu. Sebagaimana dia menyobek-nyobek berkas saya." Itu doanya orang yang terzolimi tadi. Subhanallah. Enggak lama kemudian, si zolim tadi kecelakaan. Dan tubuhnya hancur-cur. Sampai enggak dikenali. Pertanyaannya, yang terzolimi itu marem enggak? Dia malah merasa apa? Besar. Akhirnya dia nanya kepada Syekh. "Syekh, apakah doa saya kemarin itu salah? Berlebihan? Enggak benar?" Kata Syekh, "Iyalah. Itu kan berlebihan banget gitu loh. Ya walaupun kamu merasa terzulimi, tapi kan enggak harus doanya kayak gitu loh. Urusan duniawi gitu ya. Kemudian kamu doakan seperti itu. Mungkin dia punya istri, punya anak-anak masih kecil. Jadi orang itu ketika lagi jengkel, lagi marah, apalagi dendam, kadang dia tuh sering tidak bisa mengontrol apa yang dia ucapkan. Sulit mengontrol apa yang dia pikirkan. Sulit mengontrol apa yang dia lakukan. Makanya agama kita ngajarin kita untuk apa? Memberikan apa? Dah. Kita ulangi ya. Makna maaf secara bahasa apa? Menghapus. Secara istilah, menghapus perasaan dendam dan tidak membalas keburukan. Bagaimana supaya kita bisa menundukkan nafsu yang selalu mendorong untuk balas dendam ini dan membalas keburukan dengan keburukan? Dengan mengingat keutamaan memaafkan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Apa keutamaannya? Meraih kemuliaan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Kita bahas terlebih dahulu kemuliaan di dunia. Apa yang akan kita dapatkan di dunia ketika kita memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita? Berupa apa kemuliaan tersebut? Satu, reputasi yang baik. Kenapa? Reputasi yang baik. Nama yang harum. Respek dari masyarakat. Pujian, sanjungan, perasaan cinta yang mengalir dari masyarakat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena secara umum masyarakat itu sebenarnya menyadari bahwa memaafkan itu akhlak terpuji atau tercela? Terpuji. Apalagi seandainya yang memaafkan ini punya kemampuan untuk membalas. Wah, itu luar biasa itu. Masyarakat akan berdecak, no? Recak aku, kok bisa ya? Padahal bisa membalas. Ya Allah, orang itu jan, masya Allah, atine lembut banget. Dizolimi tapi maafkan, malah membalas dengan apa? Kebaikan, jan. Muka-muka anakku kayak, dah jenengan. Rasisan baik. Ya. Ketika kita mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Kesannya positif atau negatif? Yang terlintas di benak kita adalah kemuliaan. Dan itu tidak beliau dapatkan secara cuma-cuma. Salah satu karakter yang beliau miliki, yang dengannya beliau mendapatkan kemuliaan adalah memaafkan. Kisah memaafkan beliau tersebut diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah isyaratkan dalam surat An-Nur. Surat apa? An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Jadi ceritanya, Abu Bakar As-Siddiq itu punya kerabat. Miskin, enggak punya penghasilan. Ya. Namanya Mistah. Siapa namanya? Mistah. Karena Abu Bakar berharap pahala dari Allah, merasa kasihan kepada saudaranya ini, maka sama Abu Bakar diapain? Di jatah bulanannya. Ya. Dinafkahi. Keperluannya dipenuhi. Selama sekian tahun. sampai terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan Abu Bakar. Apa itu? Putri beliau, yakni istri Nabi SAW, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, difitnah. Difitnah napa? Berzina. Siapa yang memfitnah? Orang-orang munafikin. Terutama dedengkotnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa nama munafik ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan sampai keliru ya. Karena Abdullah bin Ubay ini punya anak. Namanya Abdullah. Anaknya Abdullah bin Ubay yang namanya Abdullah ini mukmin. Bapaknya munafik. Jadi jangan sampai keliru. Yang memicu fitnah itu adalah Abdullah bin Ubay. Dan Rasulullah SAW karena tidak tahu hal gaib, maka beliau pun juga tidak tahu sebenarnya ini fitnahnya benar atau tidak. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat terpukul sekali. Nangis sampai air matanya kering. Tidak makan sampai kurus, sakit. Lama Aisyah. Wanita terhormat, wanita mulia, wanita suci difitnah napa? Dosa yang sangat besar. Yang menghinakan seseorang. Dan subhanallah. Mistah. Ikut-ikutan menyebarkan fitnah tersebut. Siapa? Mistah. Apakah Mistah munafik? Enggak. Mistah enggak munafik. Tapi melu-melu kopi paste forward. Ora genah beritane melu apa? Nge-share. Sampai berita itu ke siapa? Abu Bakar Siddiq. Marah. Marah. Ini kan air susu. Dibalas. Air tuba. Maka Abu Bakar Siddiq bersumpah. Untuk tidak lagi membantu Mistah. Karena apa? Jengkel. Langsung ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Nabawaw. An-Nur ayat 22. Apa kata Allah azza wa jalla? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. An yu'tu ulil qurba. Wal masakina. Wal muhajirina fi sabilillah. Tidak boleh manusia yang mulia dan memiliki kekayaan bersumpah untuk tidak memberi dan membantu orang-orang miskin, kerabatnya, dan juga orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Tidak boleh. Siapa yang ngelarang? Allah. Maka kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah manusia-manusia mulia tersebut memberikan maaf dan melupakan kejahatan mereka. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah engkau tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Begitu ayat ini turun, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah engkau tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Langsung Abu Bakar berkata, bala. Tentu wahai Rabbi, aku ingin mendapatkan ampunan darimu. Maka langsung sumpahnya dicabut.
GPL. Apa GPL?
Enggak pakai lama. Langsung saat itu dia perbaiki. Kayak jenengan ya. Dia mutahkan langsung. Terima. Langkolah dipikir-pikir disit. Allah musta. Ini kemuliaan yang pertama. Kenapa? Reputasi baik. Makanya sampai sekarang Abu Bakar itu namanya harum. Karena beliau pemaaf. Dan segera memaafkan. Yang kedua. Hati yang tenang. Kenapa? Hati yang tenang. Jangan pernah berpikir bahwa kepuasan membalas dendam. Jadi orang yang balas dendam kan ben apa? Puas marem. Jangan pernah berpikir bahwa kepuasan itu akan membahagiakan dia. Justru ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian itu berlipat-lipat lebih nikmat daripada kepuasan balas dendam. Jadi kan orang berpikir balas dendam ben apa? Marem gitu. Bukan rasakan gitu. Jangan berpikir seperti itu enggak. Ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang dirasakan oleh si pemaaf ini jauh lebih nikmat dibandingkan perasaan puas balas dendam. Kalau boleh diberikan ilustrasi, maaf dan dendam itu perbandingannya seperti parfum dan bangkai. Seperti apa? Parfum dan bangkai. Yang parfum yang mana, yang bangkai yang mana? Gampang lah. Masa kewalik ya orang lah. Yang parfum adalah memaafkan. Yang bangkai adalah dendam. Jadi orang yang pemaaf itu kemana-mana bawa parfum. Orang yang dendam kemana-mana bawa bangkai. Kira-kira nyaman atau tidak kemana-mana bau busuk. Enggane nuwun sewu, nuwun sewu. Nang tasen jenengan ana apa? Cecek apa tikus? Yeah. Ada bangkai tikus yang dibawa ke masjid, dibawa ke kamar, dibawa ke kantor, dibawa ke kamar mandi, digawa bal-balan. Dan bangkainya enggak cuma satu. Karena dia dendam kepada wong se-RT. Berarti tikusnya napira gue. Mana mungkin hidupnya tenang? Enggak mungkin. Maka di sini akan terjawab. Kenapa ada sebagian orang hidupnya gak nyaman? Hidupnya gak tenang. Kue susah digawe. Dewek. Kalau dia gak pengen menderita, maafkan. Maka kemanapun kita akan merasa wangi. Masuk kamar mambu, wangi. Ke kantor mambu, wangi. Mau kamar mandi pun tenang gitu. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama apa tadi? Reputasi baik. Yang kedua? Hati yang tenang. Yang ketiga? Waktu yang bermanfaat. Kenapa? Waktu yang bermanfaat. Kenapa Ustaz? Karena kalau orang dendam, maka waktunya akan dia gunakan untuk apa? Mikir, merencanakan, merancang, mengeksekusi. Dan kalau belum terlaksana gimana? Dia akan terus mikir itu. Akhirnya waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya. Kalau orang pemaaf, dia gak akan mikirin bagaimana balas dendam, mau sekelalen. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya jahat atau tidak? Pol. Coba berapa kejahatan yang dialami oleh Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya tersebut? Diireni itu apa sih? Apa bahasa Indonesia? Diireni itu apa? Dihasadi gitu ya. Kemudian enggak cukup sampai di situ. Nabi Yusuf diapain? Dibuang. Udah dibuang, difitnah. Ya. Katanya dimakan apa? Serigala, padahal dicemplungkan ke sumur. Setelah itu Nabi Yusuf dijadikan budak. Diperjualbelikan. Sampai kemudian Nabi Yusuf difitnah di istana. Masuk ke mana? Penjara. Ada beberapa riwayat. Berapa tahunnya? Sehingga saya ada yang mengatakan 8 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Padahal tanpa kesalahan sedikit pun. Itu rentetan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat. Singkat cerita jadi pejabat. Dan saudara-saudaranya datang minta nomor? Bantuan. Ya. Setelah sekian kejadian baru mereka nyadar bahwa ternyata ini adalah siapa? Adik mereka yang mereka zalimi. Maka mereka pun minta maaf kepada siapa? Nabi Yusuf. Lihat apa jawaban beliau. La tasriba alaikumul yawm. Ada sebagian ulama menafsirkan kalimat itu. Artinya adalah kesalahan yang mana ya? Apa? Kesalahan yang mana ya? Subhanallah. Nabi Yusuf apa? Melupakan. Sekian banyak kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kandung. Itulah manusia yang berjiwa besar. Itulah manusia yang beriman. Itulah manusia yang bertakwa.
Sehingga Nabi Yusuf itu hidupnya tenang. Walaupun di penjara, dizalimi. Coba sekarang, banyak orang nanti di penjara orang. Paling kurang diidui. Pernah mungkin karena jengkel diidui gitu sama. Diludahin sama orang. Wah pokoknya pitung turunan. Astagfirullah. Pitung turunan. Orang bakal kelalen. Tak emut-emut terus. Tak tuntut nanti akhirat. La haula wala quwata illa billah. Sepicik itukah cara berpikir dia? Ya tapi kan harga diri kembali tadi. Memaafkan itu akan menambah kemuliaan. Bukan malah nama merendahkan. Enggak. Jadi dorongan untuk tadi balas dendam, ini harga diri, itu semua dari nafsu. Nafsu. Dan nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Kita baru bahas kemuliaan di dunia. Sekarang kita pindah. Kemuliaan di mana? Di akhirat. Apa Ustaz? Ampunan dari Allah. Kenapa? Ampunan dari Allah. Dan cukup satu kemuliaan itu sudah mewakili semuanya. Kalau orang sudah diampuni dan dimaafkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan surga Allah. Akan mendapatkan keridhoannya. Dan jalan untuk mendapatkan ampunan itu adalah memaafkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan isnad hadis ini dinilai hasan oleh Al-Arnaut. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar." Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat di atas mimbar. Berarti di hadapan khalayak, di hadapan orang banyak. Apa kata Nabi SAW? Irhamu turhamu. Sayangilah orang lain. Niscaya kalian akan disayangi oleh Allah. Jadi kalau kita pengen disayang Allah, caranya apa? Sayangi orang lain. Terus apa kata beliau? Waghfiru yaghfirullahu lakum. Maafkan orang lain. Niscaya kalian akan dimaafkan oleh Allah. Berarti kalau kita pengen dimaafkan, diampuni sama Allah, kita apa? Memaafkan orang lain. Pertanyaannya, kita butuh enggak maaf dari Allah? Hah? Amat sangat butuh sekali. Kenapa? Karena dosa kita itu banyak banget. Kesalahan kita sama Allah itu banyak banget. Berapa? Gak terhitung. Oke? Supaya kesalahan yang tidak terhitung itu diampuni sama Allah, salah satu caranya adalah maafkan kesalahan orang kepada kita. Dan kesalahan orang itu kepada kita. Tak terhitung? Terhitung. Sekali, dua kali, tiga kali. Wis ping telu ya. Wis. Katakanlah dia berbuat salah kepada kita 100 kali. 100. Banyak? Banyak. Kesalahan kita sama Allah berapa? Itu semua akan diampuni sama Allah Azza wa Jal. Kalau kita bertobat dan kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita itu lebih butuh maaf dari Allah dibandingkan orang itu kepada kita. Maaf kita kepada dia. Maka latihan memberikan maaf. Apalagi kepada orang-orang terdekat kita.
Siapa? Bojone. Suami. Memaafkan apa? Kesalahan istri. Istri memaafkan suami. Kakak memaafkan adik. Adik memaafkan kakak. Orang tua memaafkan anak. Anak memaafkan orang tua. Manusia-manusia yang saya sebut tadi itu, mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan maaf kita. Saya tanya, ketika ngotot gak mau memberikan maaf kepada manusia-manusia tadi, terus akibatnya manusia-manusia itu disiksa di neraka. Untungnya apa? Apa untungnya kita gak memaafkan orang-orang tadi? Gara-gara kita gak mau memaafkan, terus orang-orang tadi diazab di neraka. Apa keuntungan yang kita dapat? Orang anak. Istri yang membersamai kita sekian puluh tahun. Suami yang bersama kita sekian puluh tahun. Anak yang merupakan darah daging kita. Orang tua yang telah melahirkan dan merawat kita. Disiksa di neraka gara-gara kita enggak memaafkan kesalahan mereka. Subhanallah. Yeah. Maka jadilah pemaaf. Karena pemaaf itu menguntungkan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi pemaaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.